Det er godt at være her. Tak for invitationen. Og det med isen, det var også noget til København, så flyveren skulle lige afises. Det er som om DSB og alle de der transportvirksomheder, de bliver overrasket over, hver gang der kommer is, er det ikke rigtigt? Hov, det skal skrabes af, så det, vi kom lidt forsinket afsted. Men vi er her, og jeg har bare glædet mig rigtig meget til at være her. Jeg oplevede et lille mirakel på flyveren. Der var en mand, lidt yngre end mig, som sad sådan lige skråt over for mig, og han faldt i søvn. Lige snart vi lettede, og han var meget træt. Han faldt så meget i søvn, at han simpelthen faldt sammen. Og de der stewardesser, de var sikre på, at han var væk. Så de var tre stewardesser om at prøve at få vækket ham. De kunne ikke vække ham. Så lige pludselig brød der panik ud, og de ville have ham ned på gulvet og give ham førstehjælp. Og så kiggede de på mig, om jeg ikke lige kunne tage ved ham, for han var sådan, han var lige stor som mig, Silas. Ikke så tynd som for 10 år siden. Så lige da jeg lagde min store, muskuløse arme ned under hans arme for at løfte ham ud sammen med de, så vågnede han. og var lidt forvirret over, hvad vi lavede. Han sov jo bare. Hvis du falder i søvn under min prædiken, så er jeg sikker på, at Silas nok skal komme ned og hive og løfte dig op og opleve sådan et lille mirakel der. Han faldt så i søvn bagefter igen på samme måde. Men der lød de ham være. De vidste godt, at han åbenbart bare sov tungt. Tak, Silas, for den fine introduktion, og tak for muligheden for at få lov at følges ad med jer her i Aalborg. Det er jo mest på sidelinjen, det er mest på nogle samtaler med Silas og Christine, og så en mulighed for at komme forbi en gang imellem. Men jeg vil bare gerne sige, at jeg hepper på jer. Hallo? Jeg hepper på jer. Jeg synes, det er fantastisk, at vi får lov at være kirke i en tid som den her, hvor Gud gør alt muligt, helt vildt mærkeligt nyt i vores land. Kan I mærke det? Ja. Det kan godt være, at han altid har gjort det, men jeg har bare ikke opdaget det før nu så, at Gud han er simpelthen i gang med at blæse med sin livsånde ind over vores land på en måde, jeg ikke har husket og kan få øje på i de 23 år, jeg har været præst. Så hvis kirken er klar, hvis du og jeg er klar, er vi det? Og det har jeg en fornemmelse af, at I er her i Aalborg. Klar til at tage imod og klar til at være åben for noget af alt det, som Gud han har. Så stor cadeau, at I er her søndag efter søndag, uge efter uge. Tak Silas og Christina for at tage over og tage ledelsen og træde ind i tjenesten her for ikke så længe siden og knokle på med det med stor nidkærhed og tro. Det synes jeg er vildt inspirerende. Jeg kommer ikke kun for at tjekke, om I har det sundt. Jeg kommer også for at lære. Lure. Ja. Det er en stille forsamling i dag. Lure hvad? Nå, jeg vil gerne sige lidt ud fra en beretning i anden kongebog lige om lidt. Jeg har kaldt min prædiken for, og så alligevel. Jeg ved ikke, om du kender det der med at være sikker på noget, og så alligevel. Altså, jeg har nogle store børn, det kan I se på den der billede, der var der. Og en af mine store drenge kan godt lide at spille lidt penge på fodbold. Hold. Er nogle af der better? Har vi nogle sønner iblandt os her i Aalborg? Er det kun i København? Nå, det gør min søn, og det går han meget op i. Og i går havde han har fundet ud af, at det gode er at finde tre sikre kampe. For eksempel for sådan, når Danmark skal spille mod Nordjylland, ikke? Det er jo en sikker kamp. Så han finder tre sikre kampe, og så spiller han lidt på hver, sådan at du ved, risikoen er fordelt lidt, men det er alligevel nogle sikre kampe. Så det han også gjort i går, og han var fuldt overbevist om, at nu skulle han tjene en masse penge. Og i løbet af aftenen kunne jeg høre ind fra hans værelse jubelråben efterhånden, som det ene resultat efter det andet kom hjem. Og det sluttede så også med, den sidste kamp, der skulle FCK bare vinde over Viborg. Og man kunne høre jublen, da FCK scorede til 1-0. Og så gik der ikke ret lang tid, før Viborg så lavede to mål og vandt. Er der nogen Viborg-fan her? Ej, der er en der, og jeg tænkte nok, der skulle være en. Så nu har min søn igen ingen penge. Man kan være sikker på alt muligt, og så alligevel ikke. Omvendt, så kan man også nogle gange være næsten have givet op på noget. Troet, man har tabt. Troet, at noget ikke vil lykkes. Og så alligevel. Kender du den der følelse af? Ah, okay, det smuldrede. Eller det her, det kan ikke lade sig gøre. Og så lige pludselig, så alligevel. Vi var i Malaysia, min kone og jeg, for et par måneder siden. Fløj vi over og besøgte Mark og Jemima Varagy, som talte på vores sommercamp i sommers øvrigt. Og da vi skulle ud i lufthavnen, da vi havde glædet os helt vildt til den her tur, både for at komme over og besøge kirken, men også bare for at få lov at komme afsted, Jeanette og jeg, uden alt muligt i vores liv, og børn og alt muligt, vi skulle bare afsted. Så vi stod ude i lufthavnen. Det var en tur, der var kommet sådan lidt hurtigt op og stå, så vi stod der med vores billetter, Og jeg havde prøvet at tjekke ind hjemmefra for os begge to, og jeg kunne godt tjekke Jeanette ind, men jeg kunne ikke tjekke mig ind, så jeg tænkte, der er lige en lille detalje. Vi kom ud i lufthavnen, og vi skal tjekke vores bagage ind, og så viser det sig, at jeg må kun komme til Bangkok, jeg må ikke komme til Malaysia. Fordi mit pas, der skal være 6 måneders. Er nogen, der ved det? Hvorfor ikke fortalt mig det? Der skal være, nogle lande har det sådan, de lukker dig ikke ind, hvis ikke dit pas har 6 måneders gyldighed fra den dag, du flyver ind. Og sådan har Malaysia det. Så jeg kunne ikke komme til Malaysia. Så de sagde, I kan jo stå af i Bangkok. Eller så spurgte de Jeanette, om hun ville afsted alene, fordi jeg kunne ikke komme med. Så vi stod der, og i nogle få minutter der, så var vi klar over, at den her længe ventede rejse, den faldt fuldstændig sammen. Og jeg skyndte mig at skrive en besked til Alice, som står for vores bøn i kirken, og sagde, Alice, der skal bedes nu. Og Jeanette skrev til, vi har sådan en lille familie tæt, bed, vi sidder fast i lufthavnen. Og så lige da vi sådan skulle til at vælge mellem, om vi skulle tage til Bangkok, eller Jeanette bare skulle tage afsted selv, det ville hun jo ikke. Så siger hende der, damen i bag skranken der, altså, der er også den mulighed. Jeg får en vild idé. Deroppe, inde i lufthavnen, der er der sådan et paskontrol. Der sidder jo en masse betjente og tjekker folks pas. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet det før. Måske kan I løbe derop og spørge, om de vil forlænge dit pas, bare sådan på stedet. Ellers så skulle jeg have været på en politistation på Amager. Ikke? Så de tjekkede os ind, og vores bagage blev sat på hold, sådan at hvis ikke jeg fik den forlængelse, så ville de ikke kunne gå ombord på flyveren. Men vi kom ind igennem, og så løb jeg op til det her sted, hvor der var fuld af mennesker, som skulle igennem paskontrollen, både den ene og den anden vej. Og så var der deres lille kontor over hjørnet, der så meget mørkt ud. Og jeg gik helt af hen, og så fik jeg øje på en betjent, der sad bag en skærm inde bagved, bankede på døren. 30 sekunder efter, så havde jeg en forlængelse af mit pas. Og vi fløj til Malaysia og havde den fantastiske tur. Så nogle gange, så tror vi, at tingene ikke kan lykkes, og så alligevel. Jeg vil gerne sige, det er sådan mit hjerte her de næste minutter. Med Gud, så er der altid muligheden for et og så alligevel. Det er helt, helt vildt at tænke på, hvordan Gud han egentlig er i stand til at vende alle mulige situationer i vores liv til noget, som i sidste ende virker til det bedre. Og Naaman er den her skikkelse fra første kongebog, som jeg vil læse lidt om. Vi skal snakke om et par ting her. Og der står sådan her i anden kongebog 5. Jeg tror også, det kommer på skærmen her. Jeg læser lige lidt af gang, så siger jeg lidt om det. Er I med på det?
Ja.
Sådan. Den aramæiske konges herrefører hed Naaman. Han var højt agtet og havde stor indflydelse, fordi Herren havde givet ham en lang række militære sejre. Men han led af en uhelbredelig hudsygdom. Ser I, her har vi et godt eksempel på, at Naaman, han havde alt. Han havde masser af sejre. Han havde kongens gunst. Han havde penge i banken. Han havde forsikring hos Tryg. Han havde pensionsplan. Han havde det hele. Alt var klar. Alt var godt. Og så alligevel. Så fik han en uhelbredelig hudsygdom. Pludselig blev han ramt af noget af det værste, der kan ramme os mennesker, tror jeg. Det er den der følelse af magtesløshed. Kender du den? Altså den der, når vi mister fornemmelsen af, at vi selv er herre i vores liv. At vi selv kan tage ansvar for at skubbe tingene et eller andet sted hen. Når vi oplever, at det er omstændighederne eller livet som sådan, eller noget uforståeligt, noget uforklarligt, noget uanmeldt, der kører rundt med os, så oplever vi den her magtesløshed. Magtesløshed, det er det der, man ikke kan løbe væk. Da jeg voksede op som fodbolddreng, der fik vi altid at vide, at den der skade, det kan løbes væk. Det er bare at komme i gang. Men så, der er mange ting, der ikke kan løbes væk, har jeg fundet ud af, efter jeg er blevet ældre. Og nu kan jeg slet ikke løbe. Der er mange ting, man ikke kan købe sig til, er det rigtigt? Altså for Naaman, han havde alle ressourcer i verden, alle muligheder, men det her var der ikke nogen løsninger på. Der er ting, man ikke kan kæmpe sig ud af, eller motionere sig ud af, eller løbe væk fra. Sådan er det bare her i livet. Og når det går op for os, så kan det blive enormt frustrerende. Den her magtesløshed kan være lammende. Det kan være, at vi ikke har en uhelbredelig sygdom. Det kan være, at vi har en familiesituation, en jobsituation, en økonomisk situation, eller måske en sygdomssituation. Og pludselig så er noget af alt det, vi synes, vi havde arbejdet for, og kæmpet for, og ligesom lykkedes med, så kommer der et eller andet ind fra højre, som alligevel synes at ødelægge det for os. Nu har vi alle sammen taget vores fine tøj på i dag. Er det ikke rigtigt? De fleste af os. Jeg har spildt lidt kaffe i flyveren og sådan noget, men det er okay. Men, ja, men ærligt, vi ved jo ikke altid, hvad vi har taget med os ind i dag på indersiden. Vi kan sidde her nok så meget i dag, løft hænderne i lovsangen, og det vender jeg mig til, at det vil jeg gerne gøre. Jeg vil gerne ære Jesus, på trods af, hvad der foregår, men nu faktisk hjælper det mig nogle gange at slippe blikket på alt det der derude, og sige, Gud, du er i hvert fald den samme. Det går om den her ikke er det, men du er. Men alligevel kan vi på indersiden alligevel godt bære noget med os, som synes at være fuldstændig umuligt og magtesløs, urimeligt, unfair og uanmeldt. Eller når vi kigger rundt i verden i dag måske, jeg synes godt, man kan blive opfyldt af en lille smule magtesløshed. Når man kigger på de konflikter og ting, der foregår, jeg synes, situationen er en lille smule anspændt. Når jeg snakker med mine børn, som går på gymnasiet, der bliver talt rigtig meget om, hvem er pro-Israel, og hvem er pro-palæstinenserne. Der er sådan en eller anden tænding, som jeg tænker, kan jeg vide, hvornår det eksploderer i hovedet på os, noget af det her. Og magtesløshed, der kan jo ske, vi kan jo reagere på mange måder. Vi kan enten blive fyldt med panik og frygt. Vi kan også blive sådan helt apatiske, hvor vi bare sådan næsten lader, som om det ikke er der. Jeg kan huske, da jeg var præst i Valby for mange år siden, der havde vi bygget et kollega, der var flyttet 7 unge ind. Og så en aften, så var der en af dem, der gik fra et værelse med et stearinlys tændt, og så gik der ild i værelset. Og jeg var i lejligheden, og lige pludselig opdagede vi selvfølgelig alle sammen, der er ild på anden sal. Og det korte af den lange historie er, at brandvæsenet kommer for at det slukke. Der blev ødelagt for 1 million, men ingen kom til skade. Vi var forsikret alt muligt. Da vi samledes næste dag med en psykolog, som skulle debrief os i, du ved, hvordan det havde været lidt voldsomt. Nogen var blevet spærret ind på deres værelser og alt sådan noget. Så skulle vi sådan fortælle om, hvordan vi havde handlet, da den her brand brød ud. Jeg kan huske min egen lillebror, han skal ikke nævne navn, men altså, det er min yngste af dem, som boede på det der, et af de her kollegeværelser. Og han var den første, der så, at der var ild altså, i en seng. Og han fortæller, hvordan han var gået forbi. Der var sådan en gang med 4 værelser, hvor han er gået forbi, og sådan set, der er ild i en dyne. Så han tænkte, jeg lukker døren. Og så var han gået ind på sit eget værelse og lukket døren. Jamen, en anden fortæller, at da vi så endelig fik åbnet og prøvet at bekæmpe det der ild, så var der en, der havde fundet en plastikbalje og fyldt den med vand. Og når så op til værelset skal til at kaste vandet op, der er et stort hul i baljen, så vandet er løbet ud undervejs, vælger så bare at kaste plastikbaljen ind i ilden. Der er mange måder, vi kan reagere på, når den der magtesløshed eller frygt eller apati rammer os. Nogle gange så prøver vi bare at lukke døren til det. Kender du det? Lad os om det ikke er der. Jeg havde sådan en sæson i mit liv for mange år siden, hvor vi kæmpede helt vildt meget med noget økonomi i vores ægteskab efter en virksomhed, som vi tabte en masse penge på. Og sådan helt mentalt, så lukkede jeg bare døren ind til det. I 5 år. Jeg kan blive helt overrasket over at høre mig selv sige det. I 5 år lød jeg simpelthen, som om vi ikke havde en økonomisk problem, fordi jeg anede ikke, hvordan jeg skulle løse den. Jeg følte ikke, jeg havde nogen som helst mulighed for at få fat i det. Vi kan blive vrede på Gud, på mennesker, på os selv. Der er mange ting, der starter inde i vores indre, når først magtesløsheden den breder sig. Men det er også, vil jeg gerne sige, det kan være en god reaktionsmulighed. Det kan være vores så alligevel, at det bliver en anledning til os, til at henvende os til en, som ikke er magtesløs. Der findes en, som vi har tilbedt i dag, som har al magt i himlen og på jorden. Som ikke rokkes. Som altid er den konstante. Som altid har overhånden. Som altid har overblikket. Som altid har muligheden. Som altid er større, når vi er mindre. Der findes, og det er den her kirke, jeg er sikker på, og alle os andre, der gerne vil være kirke, vi vil gerne pege hen på ham. Fordi der er et så alligevel, hvis Gud får lov at komme ind i vores liv og komme tæt på os og komme helt ind i hjertekuglen af vores smerte og vores lidelser. Han oplevede magtesløshed om nogen, da han hang der på korset. Der står et skriftsted i 2. Korinther, hvor der står sådan her. Godt nok så han magtesløs ud, Jesus, da han blev korsfæstet, men nu lever han med Guds mægtige kraft til sin rådighed. Vi har oplevet den samme magtesløshed, som han måtte igennem, men nu lever vi sammen med ham og har Guds kraft til rådighed over for jer. Amen. Der er også et og så alligevel til dig. Nu så jeg dig lige løfte hænderne imod det. Du vil gerne invitere os alle sammen til at gøre de næste minutter her. Det er ikke sikkert, at vi lige gør det sådan her. Men åbne vores hjerter for, at der er et og så alligevel. Også ind i din situation. Jeg ved ikke, hvad du hedder. Dig, der løfter hænderne. Det er også lige meget. Det behøver du ikke. Man må gerne være privat og personlig her. Jeg vil bare gerne sige til dig. De døre, som du synes er lukket, når du tager fat i dem. Jeg føler sådan, at der er en dør, du har taget ved nogle gange, som bliver ved med at lukke. Jeg vil gerne udfordre dig til at tage ved en gang mere. Der er også et så, og så alligevel ind i dit liv. Okay. Må jeg læse lidt mere for jer? Så står der sådan her, at nu var det sådan, at Naamans kone havde en tjenestepige, der som lille var blevet bortført af nogle arameiske soldater under et plyndringstogt i Israel. En dag sagde den unge, det er sådan, altså det er jo det, der lige er sket dernede igen, ikke? Der har simpelthen været inde og kidnappe nogle familier her i Israel, vildt nok. En dag sagde den her unge pige til sin frue, altså den her unge pige, hun lever kidnappet, bortført fra sit hjemland hos en hærfører her, som har været strateg og manden bag hendes bortførelse. En dag... Nu slukker han for mig. Det er cancel culture, der kommer her. Jeg vil ønske, at min herre kunne besøge profeten i Samaria. Jeg er sikker på, at han kan helbrede ham. Naama gik derefter hen til kongen og fortalte ham, hvad pigen havde sagt. Tag endelig afsted, udbrød kongen. Jeg skriver straks en anbefaling, som du kan aflevere til Israels konge. Så her, nu kan vi tale om en pige, der har ingenting. Ja. Nej, men han havde alting. Og så alligevel. Hende her pige, hun har ingenting. Og så alligevel. Bortført. Tjener som sikkert køkkenpige, eller på en eller anden måde hushjælp hos ham, som er skyldig, at hun er blevet bortført. Jeg ved ikke, hvis jeg var hende, så kan det godt være den der nyhed om, at Naaman, han havde fået en uhelbredelig sygdom, og jeg ville have tænkt, så kan du lære det. Nemesis. Hold nu op, mand. Jeg håber, du dør af det. Kan man ikke godt forestille sig, at det var egentlig det, hun skulle tænke? Det havde været helt naturligt. Men der er et eller andet, der gør, at den her pige, som ingenting har, alligevel siger, hey, jeg kender en. Jeg kender en i Israel, han hedder Elisa, og han kan helbrede dig. Jeg synes, det er fantastisk. Hende her pigen, hun minder mig på en eller anden måde om kirken. Det vil jeg godt lige prøve at forklare. Der er et eller andet ved den her piges formåen og måde at være i verden på, som jeg tænker er vældig inspirerende for du og jeg. Og for os, der gerne vil være med til at se Guds rige vinde frem i vores land. Bare lige en lille parentes, så peger hun jo hen og siger, jeg kender en profet i Samaria, der hedder Elisa. Han kan helbrede dig. Når hun peger på Elisa, så hvis vi skal oversætte det til vores dag i dag, så må vi sige, at når man i Gamle Testamentet, mange af de der skikkelser, Elisa og mange af de her profetiske skikkelser, var sådan en forsmag på Jesus, som skulle komme. Hele Gamle Testamentet er faktisk sådan, den peger hen på den ultimative forløsning, når Jesus kommer. Og mange af de her skikkelser, vi kender fra Gamle Testamentet, det er bare, når I sidder og læser Gamle Testamentet nogle gange og tænker, det er godt nok en anden tid, så prøv at forestille jer, hvordan det egentlig er Jesus, der træder frem. Så når pigen hun peger på Elisa, så vil det svare til, at vi i dag peger på Jesus og siger, hey, jeg kender en. Hun har mødt, hun har kendt en profet i Samaria der, som hun var sikker på, at kunne helbrede Elisa. Og jeg ved ikke, hvorfor hun ikke er bitter. Men der er et eller andet. Her er lige et par bud på, hvorfor hun måske i virkeligheden ikke er fyldt af vrede og bitterhed. Prøv lige at høre her, jeg læser lige et par sætninger op her. Hvis man først har mødt Jesus, og selv er blevet tilgivet, så er det muligt ikke længere at jage efter hævn. Det er en mulighed. Også for dig og mig, som har oplevet urimelighed og uretfærdighed. Det er en mulighed, det er en reel mulighed. Jeg synes, hun er et fantastisk eksempel på det. Hvis man først har mødt Jesus og er blevet fyldt af hans ånd, så er man klar over, at man ikke er alene. Og at Gud har omsorg for en, også selvom man er midt i prøvelser. Hør du, hvad jeg siger til dig? Hvis du først har mødt Jesus, den der magtesløshed, den der situation, du står i, hvor du oplever dig fuldstændig alene, det er en mulighed. Det er en mulighed. Med Jesus Kristus i centrum i dit liv, og dit liv lagt i hans hænder, så er det en mulighed faktisk at opleve, at man ikke er alene. Hvis man først har oplevet Jesus, så er man ikke optaget så meget af sine egne mangler, men muligheden for at afhjælpe andre. Det er en reel mulighed, at vi kan komme til et sted i vores liv, at vi kan være en kirke, at vi kan være kristne, som selvom vi stadigvæk har mangler, selvom vi stadigvæk står i prøvelser, selvom vi stadigvæk, som den her pige, står i noget, der føles at være helt urimeligt, så har vi en mulighed for at sige, men jeg kender en. Jeg kender en. Hans navn er Jesus. Hvem skulle egentlig have peget Naaman i retningen af Elisa, hvis ikke pigen havde været der? Hvem skulle egentlig pege din nabo og din kollega i retning af Jesus, hvis ikke du og jeg er her? Hvis ikke kirken er her? Hvis ikke vi er her? Hvis ikke vi siger, hey, jeg kender en. Hvorfor lytter Naaman, en herfører, som har alt, og så alligevel til en lille pige, som ingenting har, og så alligevel? For der står jo faktisk, at lige så snart hun har sagt det, så sætter han sig i bevægelse. Hvad er det, der får en herfører til at flytte sig? For en lille pige, hun må have talt med stor overbevisning. Det må hun simpelthen have gjort. Hun må have sagt det på en måde, hvor Naaman har lyttet. Ikke bare hørt ordene, man har hørt, her sidder en pige, der ved et eller andet, som har en overbevisning i sit liv, som er sikker. Jeg synes, det er fantastisk. Han tager afsted og rejser til et andet land. Spoiler alert, han bliver helbredt. Hvis vi når til det, så tager vi den del med. Det må vi lige se, hvordan tiden ser ud. Men så ved I det i hvert fald. Det ender godt. Det minder mig om historie i Det Nye Testamente. Det her med den her overbevisning. Da Peter og Johannes, efter de har modtaget Helligånden, og 3.000 mennesker er kommet til tro, så står der et par dage efter, der går de hen imod templet for at skulle bede i eftermiddagsbønnen kl. 15. Og der kommer de forbi en lam mand. Og Peter, han stopper op sammen med Johannes, kigger på den her lamme mand, og så siger han, se på os. Se på os. Guld eller sølv har vi ikke. Og så alligevel. Det vi har, det vil vi gerne give til dig. I Jesu Kristi Nazareans navn står der, rejs dig op. Og så står der, at han tog fat i hånden, og så rejste han manden op. Bare sæt dig ned igen, Silas. Og i det øjeblik, han rejste ham op, står der, så løb kræfter der ned i benene på ham. Altså, kan vi snakke om overbevisning? Altså, det er den overbevisning, pigen har. Det er den samme overbevisning, som når Peter og Johannes går forbi en lam mand og siger, hey, kig på mig. Severin, kig på mig. Jeg kender en. I Jesu Kristi Nazareans navn. Rejs dig op og gå. Se på os. Jeg vil gerne lige sige til os alle sammen herinde, unge og gamle, folk, der har været her i kirken længe, folk, der måske er nye her, folk, der har haft en tro i 100 år, og folk, der er ved at finde ud af, om de har en tro. Jeg vil gerne lige sige til os alle sammen, vi er alt for gode til at se på det, vi ikke har, når det kommer til vores tro. Uanset hvor længe vi har troet. Det gælder ikke kun dig, som er rimelig ny, der tænker, jeg ved ikke rigtig noget. Der er rigtig mange af os, der er rigtig gode til at få øje på det, vi ikke har styr på. Det vi ikke ved. Og kigge på det, vi har i vores liv og tænke, er det nu også godt nok? Vi kigger på vores tvivl. Vi kigger på vores svagheder. Vi kigger på vores fejl. Vi kigger på vores omstændigheder. Jamen, jeg har ikke så meget at give til dem omkring mig. Jeg har kun 5 fisk og 2 brød. Der skal man måske lige være en, der har været i kirke nogle gange, for at forstå den reference. til en historie, hvor 5.000 mennesker, eller 5.000 familier faktisk, mangler mad. Og så kommer der en lille dreng og siger, kan I bruge mine 5 fisk og 2 brød? Og så siger Jesus, velsigner han det. Og så deler han mad ud til 5.000 familier. Se, ham drengen der, han minder lidt om hende pigen der i Syrien, som kunne sige, hey, jeg kender en. Jeg kender en. Vi er bærer af Gud selv ved troen på Jesus Kristus. Hallo? Vi har ikke sådan en halvdel af Gud i os. Hvis han bor i os ved sin ånd, så er det den samme ånd, der bor i os, som der boede i den pige, som der oprejste Jesus fra graven. Hallo? Det er den samme ånd. Og jeg vil gerne bare sige, det er godt, at vi ikke er fuldkomne. Men han er. Det kan godt være, at vi ikke er altvidende, men han er. Det kan godt være, at vi ikke kan helbrede og frelse, men han kan. Må jeg gerne bare sige, der er stor efterspørgsel på en Gud, der kan og vil. Der er stor efterspørgsel i dagens Danmark på en Gud, som bringer håb, som bringer nåde, som bringer kærlighed, som bringer tilstedeværelse og nærvær. Mennesker råber af længsel efter en Gud, som er i stand til at gøre langt ud over det, vi kan fatte eller forstå. Jeg vil gerne sige, jeg kender ham. Han hedder Jesus Kristus. Han døde på det kors, han opstod, han sidder ved faderens højre hånd i dag. Han har sendt Helligånden til os, og jeg kender ham. Og han er i stand til at gøre langt ud over det, vi kan fatte eller forstå. Måske prøver jeg bare at sige til os, sådan lige her, også til jer, Apostolsk Kirke i Aalborg, det er på tide, hvis ikke I allerede har gjort, at vi ranker ryggen. Skyder brystet frem og siger, jeg kender en. At turde sige, jeg kender en, betyder ikke, at så siger jeg også dermed, at så ved jeg alt om den kristne tro, og alt, hvad Silas han siger hver eneste søndag, det skal jeg kunne stå indenfor. Det er ikke det, du siger. Det kan jeg jo godt, tror jeg. Jeg har ikke så tit jo, men... Det betyder ikke, at hvis du siger, hey, se på mig, jeg kender en, så betyder det ikke, at du lever det helt fantastiske, hellige liv, som du åbenbart har gjort helt fra efterskolen og til nu, Silas. Nogle gange så skutter vi os lidt, fordi, ja, men jeg er jo heller ikke, og jeg har også, og jeg har mine ting, og kender du Jesus? Så er det ham, vi peger på. Så er det ham, vi peger hen på. Og det kan vi gøre fuldstændig formodigt og ranke ryggen. Da de fandt ud af, hvorfor Peter og Johannes de talte med sådan en overbevisning, selvom de ikke havde særlig meget uddannelse, ved I, hvad konklusionen var? De havde været sammen med Jesus. Der var ikke andet at sige, hvor kom den overbevisning fra, de havde været sammen med Jesus. Nå, vi skal til at slutte, tror jeg. Det er min fornemmelse. Har jeg god tid? Det har jeg aldrig prøvet her før. Kom, Karl Emil. Måske kan jeg lige tage noget af den her. Jeg tager lige en lille, og så alligevel mere. Så skal vi bede sammen. Ja. Jeg vil gerne bede for nogen i dag, som gerne vil ranke ryggen. Midt i, at du måske synes, der er masser, du ikke har. Så vil jeg gerne bede for dig, som gerne vil ranke ryggen og gå herfra, men jeg kender Jesus. Det er det, der er vigtigt. Det er det, der er vores budskab. Det er ikke, at vi er en perfekt kirke, der har styr på det hele. Det er, at vi kender Jesus. Og vi kan alle sammen være den her lille pige, der siger, hey, jeg kender en. Naaman, han tog afsted, og jeg ved ikke, om vi skal læse det hele, men måske bare lige nævne, jeg tror bare lige, jeg fortæller det. Da han kom til Elisa i Samaria, han er jo en herrefører, altså han er et magtfuldt menneske, og han vil gerne have, at Elisa skal bede for hans hudsygdom. Men da han kommer til huset, så gider Elisa ikke engang at komme ud til ham. Han sender bare sin tjener med et budskab om, Naaman, du skal tage ned i floden, den nærmeste flod, og så skal du bade dig 7 gange, og så vil du blive rask. Og der tror jeg faktisk, han bliver virkelig fornærmet, Naaman. Hvad i al verden bilder den profet sig ind? Altså, de har, som han siger, vi har da pænere og renere floder. Hvor jeg kommer fra, hvorfor skal jeg ned i den der beskidte Jordanflod der? Og han er lige ved at tage hjem. Og han siger til hans tjener, jamen jeg havde da forestillet mig. Står der direkte, jeg havde forestillet mig, at han ville komme ud, og så ville han svinge et eller andet sin hånd over det syge sted. Et eller andet, og så ville jeg blive rask. Der er nogle gange, vi er lige ved at misse det, som Gud egentlig har til os. Fordi vi har alle mulige forestillinger om, hvordan det skal se ud. Jamen, det er kun i København, man har sådan nogle fordomme og forestillinger om ting. Det har man ikke i Aalborg, vel? Jeg tror, nogle gange, vi misser. Vi skal passe på, vi ikke misser. Det, som Gud egentlig vil, det kan være til os som kirke. Det kan være til os som enkelte mennesker. Fordi vi har en forestilling om. Men vi har måske en erfaring om, hvordan Gud han arbejder. Og det kan simpelthen være så svært for os at træde ind i det, som Gud har for os. Fordi det, der bliver præsenteret for os, den løsning, som ledelsen her siger til os, det er sådan her, vi skal være kirke, vi tænker, det kan ikke være rigtigt. Eller det, som Gud beder dig om at gøre, det er simpelthen for langt ude. Jeg forestiller mig hellere, at Gud sender en profet, personlig profet til mig, som lægger hænderne på mig, gør et eller andet, opmunter mig, sætter mig fri. Det er sådan, jeg godt kan lide det, når det sker. Så hvis Gud siger, at jeg skal tilgive dem, der har trådt mig over tæerne, så er det godt, at jeg tænker, det er da alligevel groft. Altså, ved du overhovedet, hvad de sagde? Ved du overhovedet, hvad de gjorde? Altså, Gud, har du overhovedet nogen som helst situationsfornemmelse? Men måske ligger den frihed, du længes efter, på den anden side af den der lydighed, hvor du rent faktisk tilgiver. Fordi det er det, der er Guds vej for dig. Jeg kan huske, nu havde jeg nævnt den her økonomiske moras, vi var i for mange år siden. Da jeg endelig stak åbne døren ind til det, efter 5 år. Oh my goodness. Og vi begyndte at tage fat i det og arbejde på det. Så sagde Gud til os. Vi er sådan, hvad er løsningen, du ved? Og selvfølgelig skulle vi til banken, og vi skulle have lavet en afdragsordning, og vi skulle have snakket med kreditorer. Der var alt muligt rubers arbejde i det. Men når jeg sådan sagde, Gud, hvordan... Jeg havde sådan en drøm om, at Gud han skulle lige sende en forretningsmand forbi min dør. Kender I den der, som siger, det har jeg hørt vidnesbyrd om, ikke? Herren har sagt, at jeg skal komme her og skrive en check på 600.000. Jeg havde faktisk, i de år, jeg lukkede døren ind, så der havde sådan lidt, det må være det, der sker en dag, altså. Så kommer Gud og løser det, ikke? Bam, bam, bam. Men det, han sagde til os, det var, Jakob, jeg vil gerne have, I skal give jer ud af den her gæld. Altså, jeg bare sige, i de der år, vi havde virksomhed, det sidste år, da vi havde negativ indkomst. Skal man give 10. spørger, sådan helt teologisk, Silas Majgaard, hvis man har negativ indkomst? Det kunne jeg heller ikke selv svare på. Jeg tænkte, jeg skulle hæve nogle penge i kirken, når jeg har negativ indkomst. Så tænkte jeg, jeg har noget til gode. Men Gud sagde, I skal give jer ud af det her. Det var de sværeste år, jeg nogensinde har prøvet at give min tiende. Fordi jeg tog dem bare op ad et hul, synes jeg. Men hvis Gud siger, døb dig i Jordanfloden 7 gange, eller giv den første krone, giv nu den første del af din indkomst. Vis nu, du har tillid til mig. Tillid til Gud handler faktisk om at have tillid til, at det han siger, det holder. Og det han udfordrer os til, det er vejen til velsignelse. Det er vejen til glæde. Det er vejen til håb. Det er vejen til lægedom i vores liv. Måske findes det der mirakel på den anden side af vores lydighed. Naaman, han blev helbredt. Han var lige ved at miste. Han blev helbredt. Fantastisk beretning. Du skal læse den, når du kommer hjem. Vi skal bede sammen. Vi skal bede to bønner sammen. Vil det være okay at rejse os op? Kunne vi gøre det, når vi sidder og lytter? Start med at bede en bøn, som inkluderer os alle sammen, og så bagefter måske invitere, mens vi skal synge lovsang, så kunne jeg få lyst til at invitere dig, der har lyst til at komme frem. Og så vil vi gerne bede for dig også bare lige som afslutning her. Men jeg vil gerne sige til det største, og så alligevel, der findes i dit liv, det er, når du våger at sige ja til Jesus. Selvom du ikke forstår alt, selvom du ikke er sikker på, hvad findes der på den anden side af den dør. Jeg møder en del mennesker i København i vores kirke også, som sådan. De kan godt lide de kristne værdier, og de kan godt lide nærværet. Jeg snakkede med en ung gut for 2 søndage siden. Hans kone er kommet til tro på Jesus i nyere tid. Og så er han blevet slæbt med i kirke. Det kan være, du er her i dag blevet slæbt med. Det sker jo hertil. Og jeg talte med ham efter kirke. Og han siger, der er simpelthen sådan et, der er sådan et nærvær her. Men han er muslim, han konverterede til islam for en del år siden. Men der er noget her. Og han havde sådan været på en rejse i, altså, som han siger, altså, hvordan konverterer man? Altså? Og det jeg egentlig hørte ham sige, det var sådan lidt en usikkerhed på, hvad sker der, hvis jeg sådan træder ind i det her Jesus-univers, hvor jeg ikke ved ret meget? Altså, kan jeg det? Og hvordan gør jeg det? Og så sad vi der på efterkirke, bare på vores scenekant, ligesom her. Og så citerede jeg Romerbrevet, hvor der står, hvis du med dit hjerte tror, og din mund bekender, at Jesus han er Herre, så bliver du frelst. Der skal ikke mere til. Og hvad vil det sige at tro, at Jesus han er Herre? Det betyder ikke, at du forstår alt. Det betyder ikke, at du kan forklare alt. Det betyder, at du læner dig ind i troen på, at Gud selv er kommet her til jorden. Hans søn Jesus Kristus gik her for at vise os, hvem Gud er. Og så døde han på korset, han opstod igen, og nu sidder han ved faderens højre hånd. Og det der nærvær, du kan mærke, det kan faktisk flytte ind ved troen på Jesus Kristus. Så vi kan bære det med os alle steder. Så jeg har lyst til at lede os i en bøn, uanset om du har overgivet dit liv til Jesus for mange år siden. Eller måske tænker, det ved jeg ikke, om jeg har gjort før, nu vil jeg gerne prøve. I tillid til, at Gud han er den, han siger, han er. Så kan jeg tænke mig at bede sådan en bøn sammen. Okay? Og jeg har egentlig simpelthen gør det sådan, at jeg leder os i en bøn, og så beder vi alle sammen efter mig. Jeg er i den situation, at jeg hver morgen lægger mit liv i Jesu hænder. Det har jeg brug for. Jesus, tag mig også i dag. Vær min herre i dag. Så det tænker jeg godt, vi kan gøre alle sammen, uanset hvor langt vi er i det. Så kan vi bede sammen. Kære Jesus, tak at du er her. Tak, at du kender mig. Al min svaghed. Al min skyld og skam. Tak, at du døde for mig på det kors. Jeg tror på dig, Jesus. Jeg inviterer dig ind i mit hjerte. Jeg ønsker at følge dig. Jeg ønsker at lære dig at kende. I Jesu navn. Amen. Hvis det er din bøn for første gang i dag, så vil jeg opmuntre dig til at tage fat i en af de folk her i kirken, som det kan også være ham eller hende, du sidder ved, eller Silas, eller hvem det nu er. Det er så fantastisk at få lov at vandre sammen. Den her unge mand, som jeg fik lov at bede sammen med, vi bad sådan en bøn sammen her på scenekanten bagefter, og så fandt jeg en bibel til ham, og nu skal jeg hjem og besøge ham og hans kone, nu skal vi til at prøve at læse bibelen sammen, og finde ud af, hvad det er for noget. Bare for at sige, der er en hel verden, der åbner sig, og det er helt okay. Det er helt okay. Men hvis Jesus er i dit hjerte, så vil du blive fyldt af en længsel efter at lære ham bedre at kende. Ja. Så forbind dig med en gruppe her, eller forbind dig med Gud, forbind dig med nogle mennesker, sådan at du kan få lov at opleve at vokse i din tro. Okay, vi skal synge en sang sammen nu, og jeg vil gerne invitere dig herop. Vi bruger bare lige nogle minutter her, okay Silas? Der er to grupper, jeg gerne vil, vi kan bede for. Det kan også være nogle forbedere her fra kirken, der vil hjælpe. Det handler ikke så meget om, hvem der beder. Det handler bare om, jeg tror meget på det der med, at vi lægger hænderne på. Jeg tror meget på, at vi kan formidle Guds nærvær ved at lægge hænderne på. Så for dig, som oplever at være i en situation, lidt som Naaman, du synes, der var styr på det, og så alligevel. Der er noget, du står i tro for her til morgen. Der er noget, for du står i tro for her til morgen. Det vil jeg gerne være med til at bede. Jeg kender en, han hedder Jesus. Jeg er kommet fra København. Jeg har ingen magt i himlen og på jorden. Men jeg kender en, der har al magt i himlen og på jorden. Jeg vil gerne lægge min arm rum der, ligesom jeg lagde om ham, den sovende mand, og så bliver han vågen. Jeg vil gerne lægge min arm på dig i dag. Og så vil jeg gerne bede for dig, som måske har brug for at tage den her tur op i dag, simpelthen bare for at sige, nu ranker jeg ryggen. Nu stopper jeg med at kigge på alt det, jeg ikke har, og det, jeg ikke kan, og det, der ser ud af lidt. Nu vil jeg gerne være som hende pigen der. Jeg kender en. Jeg kender en. Jeg vil gerne, du går herud fra med en ny overbevisning. At Kristus må bo i dig på en sådan måde, at når du peger hen på ham på din arbejdsplads eller ved din nabo, så kommer de. Ikke fordi du har en masse fine ord og en masse forklaringer, men fordi du kender en. Så kan vi gøre det, kan vi synge den her sang sammen, og så bare kom herop nogle minutter, og så beder vi sammen for dig, som står i tro for noget, og for dig, som gerne vil ranke ryggen her til morgen. Værsgo at komme nærmere.